İşten sonra Azadlı Radyosu'nda.
Azadlı Radyosu'nun efirinde dinleyicileri işten sonra verilişinde ben İlqar Rəsul salamlayıram. Bugün noyabrın 25-idir, növbəti verilişdir. İşten sonra 2 saat efirdə olacağıq. Studiyamızın qonağı ilə bir neçə məsələ, əlbəttə müxtəlif qonaqlarla müxtəlif məsələlərdən danışacağıq. İlkin olaraq söhbətimiz təhsil barədə son açıqlamalardan gedəcək. Amma bundan əvvəl dinləyicilərə xatırladım ki, Azadlıq Radiosu Türksatda yayımlanır. Kanalın adı Azadlıq, VOA Azəri, Polarizasiya Horizontal, tezlik 11.862 GHz, sürət 27.500. Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişindən efirdədir. Bugün Televiziya Azadlıq Radiosunda təhsillə bağlı dediyim kimi ilkin mövzumuzdur. Təhsilin vəziyyəti ilə bağlı alternativ hesabatdan gedir söhbət. Bu məsələdə bizə Məlahət Mürşütlü Azad Müəllimlər Birliyinin sədri kömək eləyəcək. Məlahət xanım artıq studiyamızdadır. Məlahət xanım, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etmişsiniz. Təhsillə bağlı son vaxtlar müxtəlif səviyyələrdə fikirlər səslənir. Əlbəttə ki, bunun hamısı bu hesabata aid deyil. Parlamentdə büdcənin müzakirəsindən tutmuş, ondan əvvəl təhsil qanunu və s. Və indi də bu hesabat barədə söhbət gedir. Əvvəlcə gəlin bu hesabatın hansı çərçivədə həyata keçirildiyini, öyrənildiyini və yoxlanıldığını, nəticələri gəlindiyini sizdən öyrənək, sonra bizim sizə suallarımız olacaq. Nə hesabatdır bu? Hansı çərçivədədir, nəyin tərkibindədir? Buyurun.
Demək, bu hesabat UNESCO təşkilatının, Açıq Cəmiyyət İnstitutunun və Uşaqları Qoruyaq və digər beynəlxalq təşkilatların maliyyə dəstəyi ilə hazırlanan bir hesabatdır. Bayaq qeyd etdiyim kimi, demək, uşaq hüquqlarının qorunması ilə bağlı hökumətin hesabatı hazırlanmışdır və bu hesabata alternativ olaraq hüquqlarla bağlı, uşaq hüquqlarının qorunması ilə bağlı bütün sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində də, yəni təhsil işçi qrupunun da qarşısında müəyyən vəzifələr dururdu. Bu vəzifələr uşaqların uşaq bağçalarından başlayaraq düz ali məktəblərə qədər olan o təhsil prosesini, təhsil hərəkətini izləmək, araşdırmaq, həm onun hüquqi bazası, burada qanunlar, islahat proqramları və digər hökumətin qəbul etdiyi qərar və sərəncamların analizi, təhlili və bu proqramların, bu layihələrin məktəblərdə, yerlərdə yerinə yetirilməsi işinin, demək, monitoring etmək, vəziyyəti öyrənmək idi.
Bax, bu dəyərli masa da keçirildi bundan bağlı. Mən baxıram, indi siyahıda bir neçə təşkilatın adı var. Əlbəttə ki, hamısını sadalamayacağım. İhtiyac olsa, siz vaxtaşırı deyə bilərsiniz. Amma, yəni, belə baxanda bu hesabatın hazırlanması kifayət qədər əhatəli bir məsələdir. Çünki, dediyim kimi, müxtəlif təşkilatların adları çəkilir. Bəli. Və bu baxımdan gəlinən nəticənin özü barədə nə demək olar? Yəni, əhatə eləyə bilir yoxsa yox? Yəni, biri var işi görmək, biri də var ki, adam özü arxain olur ki, nə dərəcədə bu iş alındı.
Yəni, hesabatın məzmunu mu görülən işi əhatə elədi ya yox?
Bəli, yəni, o əvvəldən planlaşdırılan, nəzərdə tutulan.
Sözsüz ki, çox doğru dediniz, orada 6 qrupdur. Bu qruplar demək, bütün sahələri, internat təhsilini, uşaqlarımızın internat təhsili, küçük uşaqların məktəbdən yayılmaları, qızların erkən yaşda ərə verilməsi, ailə qurmaları, ondan sonra qaçqın uşaqların problemləri, onların təhsili və eyni zamanda cəza çəkmə yerlərində demək, uşaqların, yəni 14-15-16 yaşlı həbsdə olan uşaqların təhsil vəziyyəti tamamilə doğru buyurdunuz ki, təhsilin bütün aspektləri, bütün sahələri, ibtidai məktəb, orta məktəb
bəli,
universitetlərə qədər olan bir yolu, bir hərəkəti demək və dünən izləsəydiniz, yəqin ki, izləmişsinizdə ki, bütün o çıxışlar, bütün o belə deyək ki, aparılan bu işin yekunu olaraq belə bir nəticə gəlindi ki, hələ bizim təhsil sistemində uşaqların hüquqlarının pozulması demək ki, var və bu pozulma çox təəssüf olsun ki, azalmaq əvəzində daha da artmaq üzrədir və bunun qarşısını alan, bayaq dediyim kimi, hüquqi baza normativ sənədlər var. Çox təəssüf olsun ki, yerlərdə bu sənədlər doğru, düzgün, lazımı qaydada yerinə yetirilmir. Bu baxımdan da istər orta məktəblərdə, istər cəza çəkmə yerlərində, internat, qaçqın uşaqlarının demək təhsil problemləri var və o təhsil problemlərinin pozulmasında birbaşa, bilavəsdə onlarla çalışan kollektivlər birbaşa məsuliyyət daşıyır.
Məlahat xanım, deməli bu uşaq hüquqları ilə bağlı Azərbaycan qanunvericiliyindəki bütün nə qanunvericiliyində varsa o mənim əlimdə kitab var. Sözsüz ki dinləyicilərimiz görmür amma siz görürsünüz. 700 səhifəyə yaxınlıq özdə yüksək səviyyədə hazırlanmışsınız da görürsünüz
bir kitabdır. Bəli, yüksək səviyyədə hazırlanmış sənəddir.
Yəni yaxşı belə cildi falan ən yaxşı qaydada hazırlanmış kitabdır. Bu kitab mən bu yaxınlarda parlamentdə əldə etmişəm. Milli Məclisin iclasında bu günlərdə uşaqlar haqqında yenə bu qanunvericilikdə müxtəlif qanunvericiliklə bağlı məsələlər müzakirə olunurdu və hətta parlamentdə uşaqlar da var idi. Bu uşaq parlamenti var Azərbaycanda. Bəli. Siz də bilirsiniz. Və həmin parlamentin üzvləri də əyləşmişdilər Milli Məclisin iclasında arxa sırada baxırdılar. Sonra da bu dediyim kitabın Azərbaycan qanunvericiliyində uşaq hüquqları. Bu kitabın təqdimat mərasimi idi. Orada da parlamentin sədri də çıxış elədi, millət vəkilləri, vice speaker və s. Və bu kitabı da sizinlə görüşdən əvvəl həmin vaxtda indi də mən vərəqlədim. Konstitusiyadan tutmuş uşaqlara aid qanunvericilik demək olar ki, hər şey var.
Bəli, yüksək səviyyədə. Hə.
Və amma yenə də bunun olduğu bir halda indi sizin də dediyiniz kimi istəyir yerlərdə, hətta yəqin ki Bakının özündə də dəfələrlə biz rastlaşırıq. Heç də deyək ki uşaqların vəziyyəti o kitabda nəzərdə tutulanlarla uzlaşmır. Nədir səbəb sizin fikrinizcə?
Səbəb nədir? Səbəb mən belə düşünürəm ki bu proqramların və bu hüquqi bazanın yerinə yetirilməsində ardıcıl, yəni kampaniya xarakterli tədbirlərin yox, ardıcıl olaraq demək silsilə fəaliyyət proqramı olmalıdır. Bu fəaliyyət proqramı biri bir tədbir digər tədbiri demək ki tamamlamalıdır və burada mütləq ictimaiyyətin gücündən və bizi kimi təhsil qeytələrin gücündən yardımından mütləq istifadə etməli və hökumət birbaşa Təhsil Nazirliyinə müraciət eləyirəm. Təhsil Nazirliyi demək əməkdaşlıq və əlaqələr qurmalıdır bu sahədə, bilirsiniz. Belə baxanda görürsünüz ki, bu uşaqların təhsillə bağlı problemlərin həlli birbaşa Təhsil Nazirliyi bir qurum kimi öz üzərinə götürüb və problemlərin içərisində çabalayır. Nəyə görə? Ona görə ki, həmən dediyim o ictimai əlaqələr və əməkdaşlıq yüksək səviyyədə deyildir. Və proqramların həyata keçirilməsində, o fəaliyyət proqramlarının həyata keçirilməsində demək, kampaniya xarakterli demək, tədbirlər daha çox üstünlük təşkil edir. Nəinki məqsəd yönlü demək tədbirlər. Çox gözəl doğru buyurdunuz. Biz də tanışıq o sənədlərlə. Hər şey gözəl, yüksək səviyyədə, Avropa standartlarında,
adam uşaq olmaq istəyir,
bəli, bəli, adam uşaq olmaq istəyir, ancaq onların yerinə yetirilməsində nə valideyn hazırdır yerlərdə, nə müəllimlərimiz hazırdır, nə də məktəb rəhbərliyi. Bax, problemin biri də budur. Yəni, bu qanunlar, bu qurum proqramlar işlənərkən bu yerdə onu yerinə yetirən insanlar hazırlanmalıdır, buna hazır olmalıdır.
Mən xan, belə demək olarmı ki, kitaba baxıb uşaq olmaq istəmək olar, amma nə badə, olasınız çünki
sözsüz və uşağa baxıb, ondan sonra verilişləri görüb, ondan sonra dinləyib, adam uşaq olmaq istəyir. Ancaq çox təəssüf olsun ki, təəssüf olsun ki, o dərinliklərə gedəndə çox məyus oluruq biz, çox.
Məlahat xanım, bu uşaqların təhsili ilə bağlı, indi siz dediniz Təhsil Nazirliyi, ondan qabaqda da bir idarə var, Bakı Baş Təhsil İdarəsi, hə? Düz ifadə elədim. Hə, özdə fəaliyyəti ilə maraqlananda falan müstəqil kifayət qədər fəaliyyət göstərə bilən bir qurumdur. Və bununla bağlı, burada nə məsələ? Tutaq ki, Təhsil Nazirliyi ilə dediniz, əməkdaşlıq falan olmalıdır. Hı-hı. Bu qurumla nəsə eləmək mümkün olur, yoxsa yox?
Təhsil Nazirliyi bütövlükdə respublikada bütün təhsilə cavab verir. Bakı Təhsil Departamenti təkcə Bakı şəhəri üzrə təhsil problemləri, yəni yürüdür, onun həllinə vacib məsələlərlə məşğuldur. Ona görə mən bütün, belə deyək ki, ünvanı Təhsil Naziri olaraq götürdüm. Bakı Təhsil Departamentinin, demək, Bakı şəhərində yalnız mövcud olan məktəblərlə, bu da 370-ə qədər Bakı şəhərində məktəb vardır. Burada olan məktəblərin bütün, demək, təhsil problemlərini, təlim-tərbiyə problemlərini istiqamətləndirir, rəhbər eləyir və nəzarət eləyir. Və mən ayırmazdım. Yəni, təhsilin problemləri nə qədər Bakıda? Bakıda biraz fərqli problemlər var. Ancaq rayon məktəblərində, kənd məktəblərində tamam biraz başqa fərqli problemlər var. Ona görə mən bütövlükdə götürdüm. Bakı təhsil...
Ona görə mən deyirəm ki, əgər böyükdən alınmırsa, sizin dediyiniz kimi, bəlkə o bütövdə olmursa, paradan yapışıb bütövə tərəfinə seyirəmək cəhd olur mu?
Bax, bu çox istərdik yapışaq, ancaq biz yapışdıran, yəni imkan verən yoxdur ki. Yəni kömək əlimizi uzadaq müəyyən proqramlarla, müəyyən demək bizim də demək təkcə bizim təşkilatın yox, 30-a qədər Azərbaycanda QHT var ki, təhsil problemlərindən məşğul olur və təhsildə gedən islahatları dəstəkləyir. Bax, mənim istədiyim
bir hissəsi odur. Mübarizə aparır, səhv eləmirəmsə. Bəzən bu təşkilatların bir hissəsi sadəcə belə demək, indi mən o heç şübhəsiz ki, şərh vermək istəmirəm. Amma bəzi məqamlarda bizdə də iştirak edirlər və mübarizə meyli var təşkilatların bir-biri ilə və yaxud hansısa bir dövlət strukturu ilə. Bu mane olmur ümumiyyətlə, bu sizin dediyi işləri həyata keçirmək.
Bilirsiniz, əgər burada belə deyək ki, rəqabət olmalıdır, bu sözsüz. Təhsil QHT-ləri digər qurumlar arasında olduğu kimi təhsil QHT-ləri arasında da bu rəqabət olmalıdır. Ancaq sağlam rəqabət olmalıdır.
Amma rəqabətdən çox o hansı mənada kimsə
QHT-lərin istər həmin hökumət strukturları ilə olan rəqabəti, ondan sonra özləri arasında olan rəqabət mən belə hesab edirəm ki, ümumi işimizə fayda gətirməyə yönəlmiş rəqabət olmalıdır.
Yönəlir mi həmişə, mən
təəssüf ki, olmur. Təəssüf ki, olmur, bu bizim cəmiyyətimizin problemidir. Təkcə bu QHT-lərlə təhsil sistemində deyil, bu bizim cəmiyyətimizin problemidir. Təəssüf ki, olmur. Bizim təşkilat da, yəni Azad Müəllimlər Birliyi də mübarizə etməklə yanaşı, o islahat proqramlarının yerinə yetirilməsini dəstək verən təşkilatlardan biri.
Sizinlə biz ilk dəfə deyil, bəli, ona görə mən tanıyıram, ona
bəli,
görə sizə
necə soruşam. Mübarizə aparmayasan, əgər məktəbdə doğrudan da rüşvət varsa, korrupsiya meyilləri varsa, çatışmazlıqlar varsa, biz bu məsələləri qaldıraraq təkliflər hazırlayırıq. Bax, bu olur onda mübarizə və dəstək. Bu, demək, çatışmayan cəhətləri biz söylüyürük, onda bizə deyirlər ki, hə, siz mübarizə aparırsınız. Bəli, mübarizə aparırıq. Söyləməliyik bunu. Biz nə qədər öz-özümüzə bunu deməliyik? Deməliyik ki, eşitsinlər və problemləri aradan qaldırsınlar. İkinci tərəfdən isə bu problemlərin həyata keçirmə, aradan qaldırması üçün proqramlar hazırlayırıq, təkliflər veririk, dərmi masalar keçiririk. Adicə bir nümunə göstərim sizə. Məsələn, kurikulum proqramları.
Bəli.
2007-ci ildə meydana çıxdı bizim ibtidai siniflər. O proqramlar üzrə işləməyə başladı. Bu proqramlar ictimai müzakirə çıxarılmadı. Dəfələrlə deyilməyimizə, müraciət etməyimizə baxmayaraq. Bu proqramlar əsasında dərsliklər hazırlandı və bu dərsliklərinin çox yüklü olduğunu, dilinin ağır olduğunu, uşaqların yaş səviyyəsinə uyğun gəlmədi. Nəinki uşaqların, müəllimlər bu proqramlarla işləyə bilmir, bu dərsliklərlə işləyə bilmir. Dəfələrlə biz bunu, məsələn, müzakirə elədik. Bu problemdir. Qaldırdıq, dedik, qəbul etmədilər, eşitmədilər, ictimai müzakirə dəvət etmədilər və nəticədə nə oldu? Çox şükürlər olsun ki, bizim çox hörmətli təhsil nazirimiz artıq bir aydır müsahibələrində biz izləyirik ki, deyir, bəli, ibtidai sinif dərsliklərinin dərslikləri çox yüklüdür, dili ağırdır, bu dərsliklər yenidən işlənməlidir, bu proqramlar yenidən işlənməlidir.
Axı, yeni vəsaitlər lazımdır.
Bəli, yeni vəsaitlər, yeni vaxt. Və biz bunu zamanında deyirik və ona görə bizim istədiyimiz də odur ki, bax, bütün, yəni təhsil təkcə bir qurumun deyil, kimlərinsə deyil, ictimaiyyətindir. Hər hansı bir sənəd, kurikulum kimi çox vacib olan, məsələn, bir dövlət sənədi qəbul edilərkən, onu ictimai müzakirə
Amma kurikulum barədə hələ məlumat ictimai cəmiyyət arasında o qədər də yetərli deyil.
Məlumatsızlıq Bilmirlər. Var. Bəli, biz bunu görürük. Müəllimlərlə biz daha yaxınıq. Müəllimlər bizlə daha çox səmimidir. Nəinki belə deyək, məmurlarla. Ona görə onlar hər şeyi açıq deyirlər. Ancaq bir qüsurları var ki, adları çəkməkdən qorxurlar. Ad deyilməsin. Çünki niyə deyilməsin? Biz onu başa düşürük. Bir neçə dəfə belə halda olubdur və təqiblərə məruz qalıblar. Qaynar xəttə bugün zəng eləyən, məktəbdə baş verən demək, o belə deyək ki, nöqsanları qaynar xəttə zəng edib deyən müəllimi işdən çıxardılar. Bilirsiniz, bax, ona görə o müəllimin deyir, o işini qorumaq üçün biz onların adını çəkə bilmirik. Ona görə sadəcə ancaq məlumatlarımız həqiqi məlumatlardır, doğru məlumatlardır, çünki daha səmim şəkildə bayaq dediyim kimi bütün çatışmazlıqlarla nəinki müəllimlər, hətta məktəb rəhbərləri bizlə bölüşürlər və biz bunu zamanında qaldırırıq, mübarizə aparırıq, qaldırırıq, təkliflərimizi veririk, ancaq çox təəssüflər olsun ki, bayaq dediyim kimi həmən bax o problemlərin aradan qaldırmasında bizim hökumət strukturları təşkilatlarla ictimaiyyətlə əlaqələr qurmur, onlarla əməkdaşlıq eləmirlər.
Məlumat xanım, necə fikirləşdiniz? Yaxşı, müəllimlər dediniz. Müəllimlərin özlərinin vəziyyəti nə yerdədir? yəni səviyyə baxımından. Tutaq ki, çox, strukturlar həll edir məsələləri. Və müəllimlər nə qədər hazırdır?
Çox aşağı. Elə yenə də mən ibtidai sinifə gəlim. Məsələn, bu 9000-ə qədər Təhsil Nazirliyinin xətti ilə 9000-ə qədər ibtidai sinif müəllimi interaktiv təlim metodları, bir də bu kurikulum proqramları üzərində işləmək üzrə, demək, kurslardan keçdilər. Biz, məsələn, 200-ə qədər Bakı məktəbləri bütün rayonları əhatə etməklə 200 nəfərə qədər ibtidai sinif müəllimləri arasında bir sorğu keçirdik. Və bu sorğunun nəticəsi çox acınacaqlı idi. Çünki bu müəllimlərin sayı 9000 deyil axı. Bu müəllimlərin sayı 40000-dir, 50000-dir. Və 9000 müəllimi hazırlamaqla, belə deyək ki, 5-də 1 müəllim, o da yenə yetərincə deyil. Çünki, belə deyək, bəyək, kampaniya xarakterli kurslar heç nə vermir müəllimə. Kampaniya xarakterli. Hə, bunu biz keçirməliyik bir ay ərzində. Kimlər gəldi, kimlər getdi, kim oxudu məlum da deyil. Və nəticə etibarilə, yəni, keyfiyyətini tədrisə gözləyir. Biz bu günlərdə bir monitoring aparırdıq və bununla bağlı məktəb direktoru bizə bir, çox maraqlı bir faktı söylədi.
Buyurun,
dedi, mən sizdən xahiş edirəm, səsinizi qaldırın, ucaldın. Bu kurikulum proqramları müəllimlər məktəbdə başa düşə bilmirlər. Dərsliklər çox az, ağır. Biz işləyə bilmirik. Müəllim, mən artıq deyir, bu riyaziyyatdan az qala kurs açmışam, deyir bu ibtidai sinif müəllimlərinə ki, bu indiyəcən deyir, təcrübəli müəllimlər də özü də indiyəcən belə hal olmamışdı. Bilirsiniz, bax ona görə müəllimlərimizin səviyyəsi də çox aşağıdır. Və biz o həyata keçirdiyimiz demək proqram monitorinqdə maraqlı bir sual var idi və sualın nəticəsində nə meydana çıxdı? 100 müəllimdən demək 45-i avtoritar təlim tərbiyə üsuluna üstünlük verir, avtoritar. 40%-ı liberal, necə olarsa günümü keçirim, 15%-ı demokratik idarə, təlim tərbiyə işinin təşkilində demokratik üsullara meyil göstərir. 17 il ərzində 15% müəllimi hazırlamaq, bu qədər proqramlar, bu qədər belə deyək, dövlət vəsaiti, nə bilim, kredit vəsaitləri xərcləndiyi bir halda bu illər ərzində 15%-i hazırlamaq, mən hesab eləyirəm ki, burada artıq hər şey göz önündədir.
Məlahət hanım, bax belə necə? Deyək ki, Təhsil Naziri Misir Mərdanovdan bizim hərdən söhbətlərimiz olur. Yəni, müxtəlif tədbirlərdən gedir söhbət və bilmirəm, indi siz necə qiymətləndirirsiniz, hər halda o tədbirlərdə nazir kifayət qədər jurnalistlərə açıqdır, söhbət eləyir, sualları cavablandırır. Yəni, olmayıb ki, belə bir şey, ki, nazir biz, məsələn, sual verək, o cavab verməsin. Mümkün qədər şərait yaradır və kömək eləyir. Amma ümumiyyətlə götürəndə bütün təhsil müəssisələri filan, bu müəllim istehsal eləyən müəssisələr var. Deyək ki, pedagoji universitet, hə? İndi mən sizə sual vermək istəyirəm, sonra həmin müəssisələrdə gedib yoxlamaq müəllimlərin səviyyəsi, amma mənə indi işarə elədilər ki, Zəminə Əli qızı Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsinin sözçüsü telefon xəttindədir. Onu dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdacağıq. Zəminə xanım, xoş gördük.
Axşamınız xeyir olsun.
Çox təşəkkür edirik telefon bağlantısında bizlə bu söhbətə qoşulduğunuza görə. Və onu da deyim ki, Zəminə xanım həmişə bizim zənglərimizə cavab verir. Əgər əlbəttə ki,
borcumuzdur.
O əl çatan yerdədir.
Vəzifəsidir.
Yo, adam var vəzifəsidir, amma heç tapmaq olmur aylarla, ümumiyyətlə. Mən jurnalist fəaliyyətimdə tapa bilmədiyim adamlar da var. Zəminə xanım, söhbət təhsildən gedir. Burada, deməli, bizdə indi studiyada Məlahət Mürşütlüdür, Azad Müəllimlər Birliyinin sədri.
Biz, axşamınız xeyir, Məlahət xanım, xoş gördük.
Axşamınız xeyir, Zəminə xanım.
Biz, deməli, təhsilin vəziyyətindən danışırıq və alternativ hesabat açıqlanır, bu hesabat aparılır bir qrup qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən və bu barədə aparılan nəticələr, yoxlamalar, göstərişlər ümumi götürsək, belə o sadə dillə desək ki, bizi dinləyənlər də başa düşsün, vəziyyət o qədər də qənaət bəxş deyil təhsildə. Mən indi sizdən onu soruşmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu qeyri-hökumət təşkilatları təhsilin inkişafında, deyək ki, xüsusilə bu uşaq təhsilindən bütün sahələrə əhatə eləyir onların araşdırması. Bu sahələrdə inkişafda və yaxud da ki, deyək ki, hansısa müsbət nəticələrə bir təkan olmasında, baxmayaraq ki, bu əsasən dövlət strukturlarının işidir. Nə dərəcədə fəaldırlar QHT-lər? Buyurun.
Mən sizə əmin eləyirəm, belə Məlahət xanımın özünün rəhbərlik elədiyi qeyri-hökumət təşkilatı, qeyri-hökumət təşkilatları, hansılar ki, təhsil sektorunda bizə çox böyük dəstək olurlar. Yəni, çox ciddi təsir göstərirlər. Yəni onların hər zaman bəlkə də təhsil nazirliyi ölkədə çox nadir nazirliklərdəndir ki, biz hər zaman öz açıqlamalarımıza bildiririk ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının araşdırmalarına, təbii ki, sağlam araşdırmalarından söhbət gedir, qərəzli yanaşmalardan yox, çox ciddi ehtiyacımız var. Yəni hər bir araşdırmaya da çox ciddi şəkildə nəzarət edirik. Yəni praktik bir misal bildirim, nəzərinizə çatdırım ki, bilirsiniz, Təhsil Nazirliyinin nəzdində, yəni təklifindən birbaşa tövsiyəsindən dərsliklərin qiymətləndirilməsi şurası fəaliyyət göstərir.
Bəli.
Bu qeyri-hökumət təşkilatıdır. Yəni bu gün dərsliklərimizin vəziyyəti ilə əlaqədar həmin şuranın rəyləri mütəmadi olaraq dinlənilir və ciddi şəkildə nəzərə alınır. Məlahət xanımın özünün də təhsil sahəsində apardığı araşdırmalar hər zaman bizim tərəfimizdən diqqətlə qarşılanıb və müəyyən nəticələr də həyata keçirilib və ümumiyyətlə biz hesab edirik ki, təhsil elə bir sistemdir ki, burada nəinki təkcə qeyri-hökumət təşkilatları, bütün cəmiyyətin hər bir üzvünün iştirakı önəmlidir. Hər kəsin, yəni təhsil sistemində əldə olunan uğurlar, buradakı mövcud problemlər, bizim uşaqlarımızın birbaşa gələcəyi ilə əlaqədar olduğuna görə biz hər kəsi, cəmiyyətin hər bir üzvünü bizimlə dəstəyə səsləmişik. Bu gün də səs deyirik və hər kəsin dəstəyinə ciddi ehtiyac hiss eləyirik.
Zəminə xanım, indicə Məlahət xanım bir açıqlama verdi və onların araşdırmasına görə, onun dediyinə görə 15% müəllim, belə desək, o indi mod deyil, dəbdir bilirsiniz siz də, standartlara cavab vermək, tam cavab verərək. Belə bir fikir işlətdi ki, 17 ildə təxminən 15%-də, hə, səhv eləmirəmsə. Bu məsələyə sizin münasibətiniz necədir? Nə dərəcədə qərəzli və yaxud qərəzsiz araşdırmadır?
İndi mən bilmirəm o araşdırma necə keçirilib, nə qədər müəllimi əhatə edib. Yəni onun o
200 müəllim arasında, Cəminə xanım, 200 nəfər müəllim arasında Bakı məktəbləri arasında keçirilib, bütün rayonları əhatə edir.
15%
keyfiyyətə cavab verir bana. Yox, keyfiyyətə yox. Yəni, təlim-tərbiyədə demokratik üsullarını idarə etməyə üstünlük verir. 15%. 45% avtoritar, 40% də liberal.
Buyurun, Zəminə xanım.
Bilirsiniz, əlbəttə ki, Azərbaycanda və Bakıda müəllimlərin sayı 200 deyil. Yəni, bu indi o nöqtəyi nəzərdən yanaşanda 200 nəfər, nəfər arasında aparılan sorğunun nəticəsini belə deyək də, belə qanun kimi qəbul eləmək, maksimum kimi qəbul eləmək o qədər də düzgün olmazdı. Mən Məlahət xanımın araşdırma, təşkilatının araşdırmanın bir baxımdan razılıq, yəni dəstəkləyə bilərik ki, əlbəttə bugün müəllimlər hökmən öz üzərlərində mütəmadi olaraq işləməlidirlər. Və o, biz demirik, keç vaxt demirik ki, bizim müəllimlərimizin keyfiyyəti müasir standartlara cavab verir. Müəllimlərimiz mütəmadi olaraq treninglərə cəlb olunurlar, müxtəlif seminarlarda iştirak edirlər. Onların, yəni bu məsələdə obyektiv və subyektiv məsələlər var, bilirsiniz. Onu Məlahət xanım bizdən də çox gözəl başa düşür. Yəni müəllimlərin stimullaşdırılmasından, maddi baxımdan stimullaşdırılmasından tutmuş, onlara təhsil müəssisəsində yaradılmış şəraitə qədər hər bir amil nəzərə alınmalıdır. Siz bilirsiniz, 2 ildir ölkədə milli kurikulum siyasəti həyata keçirilir. Birinci, ikinci sinif şagirdlərimiz tamamilə yeni düşüncə tərzinlə, yeni yanaşma ilə təhsil prosesinə cəlb olunublar. Onlara dərs deyən bütün müəllimlər seminar və treninglərdən keçilib. Yəni, onlara xüsusi sertifikatlar verilib ki, onlar dəyişdirilsin. Amma təhsil sistemi hər kəs etiraf eləməlidir ki, elə bir sistemdir ki, orada keçmiş ənənələr də qorunur. Yəni, bugün biz də bilirik ki, çox təhsil müəllimlərimiz arasında avtoritar şəkildə dərs prosesini idarə edən insanlar var. Yəni, şagirdə obyekt, subyekt kimi yox, obyekt kimi yanaşan müəllimlərimiz var, hələ də var yəni. Və əlbəttə bunun hamısını belə deyək də, biz inqilabi yolla dəyişmək qeyri-mümkündür. Təkcə Bakının təhsil müəssisələrində təxminən 40 minə yaxın müəllim çalışır. Təkcə Bakıda, yəni ölkədə siz bilirsiniz ki, 200 minə yaxındır müəllim ordusu. Onların hamısını eyni vaxtda təkmilləşdirmək və eyni vaxtda müasir standartlara, müasir keyfiyyətə cavab versinlər deyə hazırlanmaq qeyri-mümkündür. Yəni, bunun əhatə dairəsi var, bunun ən azı texniki problemləri var, vəsaitlər var və s. və laxdı. Yəni, bu o qədər belə deyək, gəliz bir məsələdir ki, müəllimin hazırlıq prosesindən tutmuş, yəni universitetdən tutmuş, onun o praktiki biliklərinin zənginləşməsinə qədər ki bütün dövrü əhatə etmək lazımdır.
Zəminə xan, gəlin sizə bir sual verim. Deməli, bu işlə siz məşğul olmamışdan əvvəl, yəni bu idarənin sözçüsü olmamışdan əvvəl də təhsillə bağlı adam idiniz və
bəli, mən deyirəm
ki, bəli, mənim yadımdadır və indi də bu işlə məşğul olanda ən azı bizim suallarımıza kifayət qədər rahat belə deyək də cavab vermək üçün deyək ki, o belə bir söz var da, öz üzərində işləyir və s. Bax, siz elədiniz, bunlara cavab verə bilirsiniz, bizim dediklərimizi cavablandırırsınız. Bax, sizcə o müəllimlər ki, var, indi dediniz, sayında dediniz, Bakı üzrə, onlar nə dərəcədə, hər halda onlar öz peşələrinə aid söhbət gedir. Nə dərəcədə onlara ünvanlanan suallara, bax, sizin kimi cavab verməyə hazırdırlar. Təxmini demək olarmı? Hər halda onlara vəsait ayrılır, amma sizə vəsait ayrılmırdı.
Mənim rəhbərlik elədiyim qeyri-hökumət təşkilatı hazırda da fəaliyyətini davam edir və biz UNESCO-nun inklüziv təhsil layihəsini həyata keçirdirik. Hal-hazırda da o proses 5 ilə yaxındır ki, gedir. Yəni biz fəaliyyətimizi dayandırmamışıq.
Amma sizi bunları bilmək üçün kimsə sizə vəsait ayırmırdı da, özünüz öyrənirdiniz.
Sözçü olmağımda bir yəni itkim var ki, mən ictimai fəaliyyətlə ciddi şəkildə məşğul ola bilmirəm və düşünürəm ki, o sahədə yetərli qədər fayda verə bilərdim. Yəni bu baxımdan itki hesab edirəm. Amma bugün yenə də deyirəm, bizim əlindən öpməyə hazır olan müəllimlərimizin sayı yetərli qədərdir. Öz peşəsini sevən müəllimlərdən söhbət gedir. Əgər insan öz peşəsini sevirsə, o öz üzərində işləyəcək. Hökmən, sabahçı dərsə, axşam evə gedən kimi oturacaq, hazırlaşacaq və uşaqlara sevgilə öyrədəcək o sənəti. Yəni, əsas odur ki, insan öz peşəsini sevsin. Əlbəttə ki, müəllimlərin arasında, müəllimlik peşəsindən məşğul olanlar arasında təsadüfi adamlar da var, çox təəssüf. Məsəl üçün, elə hazırlıq prosesi var bu işdə. Tutaq ki, ali məktəbin, belə deyək, tip universitetinə sənəd verənlərin bir çoxu aşağı bal toplayırlar və gəlib pedagoji universitetin kimya, biologiya, fizikasında yaxud Bakı Dövlət Universitetinin analoji fakültələrində təhsil alırlar. Nəticə itibarilə pedagoji təhsil alan diplom əldə edirlər və əlbəttə ki, həkim olmaq istəyən adam bal alıb toplayıb gəlib indi kimya müəllimidir. Bu necə sevə bilər? Yəni, kimya müəllimi göz müəllimlik funksiyasını bilsin və müəllim kimi peşəsini sevsin. Mən sizi bir daha əmin edirəm. Yəni, bir də deyirəm. Yəni, üzərində işləməyən müəllim var. Bəli. Müəllim kimi hətta geyinməyən müəllimlərimiz var. Bugün müəllim adına, müəllim şərəfinə ləkə gətirənlərimiz də var. Mən onlar haqqında müəllim sözünü işlətmək istəmirəm. Amma bugün o çoxsaylı müəllim ordusu içərisində Məlahət xanım, mən bilirəm ki, məni bu məsələdə dəstəkləyər. Həqiqətən əlini öpməyə qarşısında baş əyməyə layiq olan müəllimlərimiz də var. Və bu müəllimlər də bugün yaşadırlar.
Zəminə xanım, bizim
təhsil verib oxudub indiki pilləyə gətiriblər. Məni təhsil verib oxudub indiki pilləyə gətiriblər. O uşaqlarımızı da, gələcəyimizi də təhsil verib lazımi pilləyə gətirə biləcək müəllimlərimiz yetərli qədərdir.
Aydındır.
Bax elə bizim Azad Müəllimlər Birliyinin birliyində birləşən o müəllimlər siz dediyiniz həmin əli öpüləsi müəllimlərdir.
Zəminə xanım, çox
eşq olsun, qarşılarında baş əyirik gözəl müəllimlər.
Zəminə xanım, çox təşəkkür edirəm sizə. Siz indi işdən sonra verilişində idiniz. Təqdimatçı mənim İlqar Rəsul və Məlahət Mürşid Lidu studiyamızın qonağı.
Minnətdarım sizə. Təşəkkür edirəm sizə İlqar Bəyim.
Sağ olun. Təşəkkür
edirəm. Məlahət xanım, necə fikirləşdiniz? Axırıncı sualımdır sizə. Əgər əlavə o Zəminə xanımın dediyi ilə bağlı fikirləriniz olsa, onu da bildirə bilərsiniz qısaca. Bu əlini öpməyə müəllimlər var məsələsi bəraət qazandırır ümumi vəziyyətə, yoxsa yox?
Mən Zəminə xanımın dediyi bütün sözlərə şərikəm. Əli öpüləsi müəllimlər də var. Əli öpüləsi çox gözəl. Onu qoyuruq bu tərəfə. Əli öpülməyənlərdən işləmək lazımdır. Axı onlar çoxluq təşkil edir. Bilirsiniz, onlar çoxluq təşkil edir. Bax, Zəminə xanım deyir ki, əməkdaşlığa hazırıq, razıyıq. Buyurun, Zəminə xanım, dəvət edin bizi kollegiyalarınıza. Nöqsanlarımızı deyək. Çözüm arayaq. İcazə verin bizə, biz məktəblərimizdə o proqramlarımızı azad, sərbəst şəkildə həyata keçirək. Təkcə Azad Müəllimlər Birliyindən söhbət getmir. Digər qeydlərin də mən burada sözünü deyirəm, onların da fikrini mən burada söyləyirəm. İstərsə də Təhsil Nazirliyi, əməkdaşlıq budur. Əlbəttə ki, əli öpüləsi müəllimlər var. Kim onu inkar edir? Əli öpüləsi çox gözəl, yaxşı bizimdir. Gəlin biz o pislərlə. Axı bu 80% təşkil edir. Axı bu 17 il mən inqilab tərəfdarı deyiləm, təhsildə heç bir inqilabdan söhbət gedə bilməz. Gəlin təkamül yolunda bu 17 ildə biz 80% bu işləməyən bacarığı olmayan müəllimləri biz hara edəyək biz? Bunu biz bunları aradan qaldırmaq lazımdır.
Aydındır. Məlahat xanım çox təşəkkür edirik sizə.
Mən sizə təşəkkür edirəm. İmkan verdiyinizə görə sağ olun.